Danas je, kao što pretpostavljam znate, zadnji dan ovog našeg malog druženja što se tiče ovog prostora i ovog seminara. Postoje normalno mogućnosti za daljnju suradnju ili daljnju komunikaciju. Evo, baš danas su mi te tablice ostale doma, ali snađemo se, imamo dovoljno papira za zapisati adrese ili brojeve telefona, pa ćemo to organizirati. U svakom slučaju, ako hoćete bilo kakav kontakt nakon seminara, u što je uključeno broj 1, recimo dobiti CD sa seminara, to vam pošaljem doma, onda ostavite adresu. Ako hoćete biti na mailing listi gdje pišem propovjedi ili učenja više manje svaki dan, možete i to se zabilježiti. Ako hoćete dolaziti na molitvenu grupu koja se održava u Zagrebu, možete se i tu zapisati. I ako hoćete daljnje vođenje u životu, onda se možete i za to zapisati. Ali s obzirom da nema tablica danas, pa ćemo se samo zapisati i vidjeti kad se čujemo koje su potrebe. Ili ako imate dodatna pitanja koja nisu bila raspravljana ili odgovarana na seminaru zbog očito vremena i prostora i cijele priče, onda možemo se normalno naći i ja vam odgovorim na ta pitanja ili vam ukažem gdje možete sami naći odgovore. To ništa nije obavezno, naravno, ali ako postoji takva potreba i želja, onda si ostavite broj telefona, adresu i onda ja ću vas kontaktirati. Ja sam tu do 31. Prvog idem dalje, pa onda normalno ja, što se mene tiče, mogu po cijeli dan bez ljudima, pa ćemo se nekako dogovoriti, organizirati da se vidimo ako postoji potreba. To je što se tiče tehničkog dijela. Znači, ja vas još jednom molim da mobilne telefone danas isključite, jer ćemo imati opet onaj molitveni dio, iako nećemo primati putem molitve nego ispovjedi vjere, kao što smo i do sad na ovom seminaru. Nastavljamo gdje smo jučer stali, znači program krštenja u Duhu Svetome, ili ti ga ulazak u to iskustvo, ili ti ga primanje tog iskustva. Ja sam podijelio program na 4 etape, mi smo jučer prošli 2 i danas ćemo prošli sljedeće 2 i na kraju ćemo, znači, primiti ili ti ga ući u iskustvo, ali bi ponovio ono što smo do sad rekli jučer, čisto zbog malog zagrijavanja i zbog onih koji su danas prvi put s nama. S tom napomenom da oni koji nisu primili Krista, ako ima takvi koji žele primjeti krštenje u duhu ili koji hoće, znači, to iskustvo, ono se događa kroz Krista, ili prvo moraš primiti Krista. Znači, spasenje ili novorođenje se prima, nevjernik ili grešnik prima, tako da primi Krista Isusa za gospodara, i onda kao dodatna oprema grešnik ili kršćanin ili na novorođeno stvorenje ili vjernik, znači, dolazi ka Kristu, svom gospodaru, i onda prima dodatno iskustvo ili krštenje u duhu da bi mogao biti uspješan svjedok za njega. Znači, to nije neka dodatna oprema da možeš bolje doma, recimo, biti budan i gledati televiziju do 4 ujutro, nego da bi bolje svjedočio za Krista, da ne bi netko mislio da je to čisto tak. Pa onda, znači, ako postoje takvi koji nisu do sad primili Krista kao gospodara, prije nego krenemo sa primanjem krštenja, ja vas molim da dignete ruku, da onda uvedem vas u jednu kraću molitvu primanja Krista za gospodara i onda ćemo proslijediti sa primanjem krštenja. Jel vi ovo dižete ruku kao niste? Ti si primio neki dan, ti nemaš što dizati ruku. Željko, tebe, ti si primio, nemaš ti što? Ne. Jesmo li se razumjeli? Dobro. Znači, pitanje koje je nužno odgovoriti ili ti ga etapa broj 1 sa 3 koraka i 3 pitanja i 3 odgovora. Da li postoji iskustvo koje se u Svetom pismu naziva krštenje Duhom Svetim, ispunjenje Duhom Svetim, oblačenje u silu odozgo, silazak Duha Svetoga, dar Duha Svetoga, obećanje očeva. Da li postoji to iskustvo i da li je ono naknadno spasenje, to jest da li je odvojeno od spasenja, jer postoje neke doktrine ili ti ga neki pravci naučavanja koji uče da je to istoznačno sa spasenjem, ili ti ga da prilikom spasenja ili primanja Krista ti automatski bivaš kršten u Duhu Svetom. Mi smo jučer dali truda i pregledali 5 slučajeva iz Djela apostolskih gdje se spominje primanje tog iskustva i vidjeli smo na tome, ja se bar nadam da ste vidjeli većina, da je iskustvo naknadno i da nije istoznačno. To dalje znači da mi trebamo, znači, nešto dodatno napraviti da bi ušli u to iskustvo. Isto tako smo rekli da postoje izuzeci pravilo, što je uvijek u svakoj situaciji i nekad se dogodi, to vjerovatno ste čuli, imali prilike čak i nekog takvog sredstva, da postoji ili odma uzastopni slijed spasenje, krštenje, kao što je bilo u Kornelijevoj kući, kad je Petar još govorio te riječi, dok su oni slušali djela 10.44, sišao je duh na njih. Znači, to nije bio normalni raspored stvari, ali postoje direktna očitovanja božanskog duha i to je na njegovoj strani. Kad on hoće, kako on hoće, mi to prepuštamo njemu, njegovoj suverenosti, ali mi se držimo plana i programa kojeg je on otkrio u svojoj riječi, koji prilikom spasenja, jel tako? Ako ćemo mi čekat da nam se ukaže Isus na putu za Damask, onda normalno, vrlo vjerovatno nećemo biti spašeni. Ali postoji način kako se mi trebamo spasiti, a to je da netko dođe, čujemo poruku evanđelja, povjerujemo, otvorimo srce, primimo Krista za gospodara i donesemo odluku da ćemo živjeti za njega i po njega, jel tako? Ista stvar je i ovdje. Znači, mi smo jučer pokazali u prvoj etapi, koja se sastoji od tri koraka, da postoji iskustvo koje je naknadno spasenju, koje nije istoznačno sa spasenjem i novim rođenjem. I da se ono zove krštenje u Duhu Svetome ili ispunjenje Duhom Svetim. Krštenje ili baptizo na grčki, znači izvorna riječ koju mi prevodimo krštenje, bilo u vodi, bilo u duhu, je baptizo i znači u principu uranjanje. To bi bilo kao da nas nešto preplavi. To je možda najprikladniji izraz. Čisto da znate o čem se radi. Da nisu neke magijske stvari, neke čare bare, nešto što se ne zna ni lijevo ni desno, ni početak ni kraj, nego jednostavno duh iz nutrine našeg bića navire i preplavljuje nas. To iskustvo nije samo za nas, kao što je spasenje i novorođenje, nego je za druge, jer se preljeva na druge. I to je glavni cilj tog iskustva, da budemo svjedoci za Krista u sile i da možemo u njegovo ime nastaviti činiti što je on započeo činiti ili dovršiti njegovu misiju, ili ti ga da možemo uništavati djela đavolja u ljudima s kojima se susretnemo, koji ga još nisu primili, a i u svijetu koji je sad pod zlim. Kad smo mi naučili po pismu da postoji to iskustvo, onda logično se postavlja pitanje, to je drugi korak u prvoj etapi, koji bi moj odnos treba biti kao djeteta Božeg prema tom iskustvu, je li tako? Jer ako se ono nudi u Svetom pismu, ako ga je prva crkva primala, ako su ga primili svi koji su pisali Novi Zavjet bez izuzetaka, znači svi bitni, ako je to bila norma u prvoj crkvi, mora biti da ja moram imati prema tome neki odnos, jel tako? To se logično nameće. I onda smo isto tako dali odgovor da je naš odnos, pravilan odnos prema tom iskustvu, da ga mi primimo. Da ga primimo. I onda smo pokazali da je s jedne strane Isus dao zapovjed da čekaju dok ne prime iskustvo i onda da krenu da budu aktivni svjedoci. I s druge strane da je to obećanje Očevo i dar. Čisto iz poštovanja prema Ocu i razumijevanja da on sigurno ima mudre razloge zašto bi nam uručio i obećao tako nešto, mi znači moramo imati stav da ga primimo. Logično, ili tako? I onda treći korak prve etape, ako bi mi nešto htjeli primiti ili ako za nečim trebamo žudjeti, kako zvuči formula za primanje, znači ako je tko žedan, Ivan 7.37, ako je tko žedan, neka dođe k meni, kaže Isus, i neka pije, to jest neka primi, mi logično moramo biti žedni ili ti ga žudjeti za time, ili ti ga biti svjesni nedostatka s naše strane i onda automatski potrebe za time što on nama nudi, jel tako? To jest prepoznavanje potrebe za tim iskustvom ili nužnosti tog iskustva stvara na našoj strani žudnju koja je nužna za primanje, jel tako? I to bi onda bila prva etapa, tri koraka. Treći korak smo razradili također i objašnjavali smo da se s tim iskustvom nudi znači više stvari, među ostalim darovi duha, što su nadprirodna očitovanja Božjeg duha koji je već u nama kad smo spašeni na novorođene, zatim da imamo življi odnos s Isusom Kristom koji prebiva u nama, da nas On kroz svog duha vodi, da nas On savjetuje, brani, tješi, da je On uvijek pored nas, da nam da ruku ako nešto treba, da On znači stoji da bi nam bio tu, da bi bile svjesni njegove snage. Znači to nam daje puno blagoslova i ako ti vidiš koliko ti to daje i vidiš zašto ti sad trenutno nemaš izvjesne rezultate koji se nude kroz to iskustvo, logično je da ćeš ti žudjeti za tim iskustvom. To je znači namjera trećeg koraka u prvoj etapi. Jer ako mi vidimo da se nešto nudi i da je to puno blagoslova i da nam ti blagoslovi trebaju, a ja u mojoj situaciji želim nešto postići i ne mogu jer mi fali baš te stvari, logično je da ja želim ući u to iskustvo. Druga etapa koju sam ja nazvao stjecanje samopouzdanja, jest jednom kad smo mi shvatili da postoji iskustvo, da ga želimo primiti i javila se žudnja u nama s obzirom na blagodati tog iskustva, mi sad dolazimo u poziciju primanja. I ono što se obično javlja, javlja se jer imamo protivnika koji djeluje na naš um i hoće nas obeshrabriti, optužiti, odvući od primanja bilo kojeg blagoslova, a onda se javlja takozvani nedostatak samopouzdanja ili nisam dostojan, nisam vrijedan, hoću li ja to primiti, ja sam najmanji na najmanji od najmanjih i to nije za mene, jel tako? I onda smo radili također tri koraka da svi vide broj jedan kao poticanje ili ti ga građa samopouzdanja u svima, da su u doba prve crkve, što je zabilježeno u djelima apostolskim, uvijek u svakom slučaju od tih pet koliko se navode, svi primili. Znači, nema razloga da mi ne očekujemo da ćemo svi danas primiti. Isto ko što nema razloga očekivati ako mi iskreno stanemo pred Isusa Krista, pred križ i pred taj dar milosti, jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao Isusa Krista, jel tako? Prema tome to je dar, to je najveći dar. Isto tako Rimljani 8.32 kažu kad on nije poštedio svog jedinorođenog sina nego ga je predao za sve nas, jel tako? Kako nam zajedno s njime neće besplatno darovati sve ostale stvari? Ovo su sve ostale stvari. Znači, ista vjera koja nam treba, isti postupak koji nam treba, jednom kad smo shvatili potrebu za iskustvom, kao što smo je shvatili ranije prilikom spasenja, znači, ista vjera nam je potrebna i sad kad primamo ovo dodatno iskustvo. Znači, nema razloga da bilo tko misli da on neće primiti, jer su uvijek svi primili, to smo pokazali po tih pet iskustava u djelima apostolskim. Još važnije pitanje ili još veća prepreka, i to smo isto pokazali, jest drugi korak u drugoj etape, da li je potreban izvjestan stupanj kršćanskog savršenstva. Znači, da li ja prije nego primim to iskustvo, trebam postići izvjestan visoki stupanj kršćanskih vrlina da bi se ja kvalificirao za to, jel tako? Jer se to načeti normalno reći, pa ti nisi dobar dovoljno da bi to primio. Odgovor na to pitanje je važan i mi smo isto tako pokazali da ljudi koji su primali u doba prve crkve nisu imali vremena od momenta kad su primili spasenje do momenta kad su primili krštenje, između čega jest bio vremenski razmak u skoro svakom slučaju, oni nisu stigli, nisu imali vremena u tih nekoliko dana, najviše tjedan, nisu stigli postići toliko savršenstvo jer to se postiže cjeloživotnim trudom, jel tako? Prema tome, a s obzirom da ni nema u Svetom pismu mustre dane od našeg Boga Oca Dragoga koja bi nam dala tu izjasnu granicu koju mi moramo postići, a on nije prestran, logično je zaključiti da nema te mustre, nego da su ljudi čim prime Krista Isusa odmah spremni i za dodatnu opremu, jer da on nas hoće opskrbiti, da mi primimo dodatnu snagu, dodatno svjetlo, da možemo biti aktivni i uspješni svjedoci za njega. To je vrlo logično. I to smo također pokazali, zadržavajući se na crkvi u Korintu, koja je najgora crkva Novog Zavjeta. On ih jasno zove bebama u Kristu tjelesnima, 1. Korinčanima 3. poglavlje, 1. dva stiha. Kasnije 1. Korinčanima 5. poglavlje, 1. stih i zove, znači, bludni, ima bluda među njima i cijelo 6. poglavlje se bavi s time. Znači, oni su bili tjelesni, što hoće reći da su bili duševno jako nerazvijene, puni zlih instikata i još jako slabe, tako da su podlijegali tijelu. Ali unatoč tome, 1. Korinčanima 1.7 kaže da njima nije nedostao ni jedan milosni dar dok čekaju objavljenje gospodara našega Isusa Krista. Što više, on je dao cijele upute za njih u 12. poglavlju 1. Korinčana, gdje baš govori o duhovnim darovima. To je krivi prijevod 1. Korinčana 12.1, jer to se nigdje ne spominje. Pravilan prijevod u svezi duhovnih stvari. Jer unatoč tome što spominje darove, to nije samo darovima. Tamo se spominje tijelo Kristovo, tamo se spominju službe i tamo se spominju darove. Prema tome, on nije htio da budu u neznanju i dao im je upute po Duhu Svetome koji im je bio ispunjen nakon što se Ananija pomolio za njega i o njemu su se oči otvorile, ispunio se Duh, a je odmah krenuo propovijedat i jedan, znači, od njegovih nastupa je bila crkva u Korintu i on je pun tog Duha njima propovijedao u svezi toga kakvi moraju biti da prime darove, to jest da se među njima očituje Duh Sveti. I onda u 14. poglavlju govorio također o tome kako se treba ponašati pod utjecanjem Duha na zajednici da bude na izgradnju, a ne na nered kako je bilo kod njih, baš zbog njihovih slabosti i njihove tjelesne prirode. Iz čega smo zaključili da nije nužno visoko kršćansko savršenstvo da bi se mi kvalificirali za krštenje u duhu. Ja ću kasnije u etapi broj 4 objašnjavati da ono jest potrebno da bi ti dobio službu i da bi se darovi očitovali u većoj mjeri. Ja ću to objasniti, zato ste dobili jednu objavu. Ta objava zove se stremljenje za duhovnim darovima, obilježje Kristove crkve, to je izvanredna objava. I ja vas koji svaki put do sad molim da čitate više puta, da razmišljate da vam se to Otac direktno obraća, nema veze li kroz Samsung, Sony, Nokia, Toshiba koji je mobitel, i da onda shvatite da svaka uputa znači život za vas, ako je popratite, da ćete onda ući u uvjete koji su nužni da se duh očituje što više u vašem životu i da vas Bog vaše zrelosti u ljubavi može On iskoristiti za službu, to jest da može preko vas posluživati tijelu Kristovom ili ti ga ljudima koji još nisu spašeni. Znači četvrta etapa je tu da pokaže da zrelost jest nužna da bi mi ušli u službu i da bi se darovi očitovali u našem životu stalno. Zato ste dobili tu objavu. Ona je izvanredna. To je ko švicarski sat, takva je mehanika u njoj. Prevažna je objava. Ok, i sad idemo na treću etapu. Znači sad znamo da postoji iskustvo. Znamo da je ono namijenjeno nama koji smo primili Krista, koji smo spašeni na novorođeni. Znamo da On želi da imamo to iskustvo, da budemo uspješni svjedoci za Njega u sili. Što to znači? Evo jedan primjer. Ja imam očiti dar, on ga zove dar govorništva, to je dar prorokovanja. To nije ono, znači to jest, ali ne u ovom slučaju. Ono što se govori vezano za buduće događaje, to isto dar proroštva. Ali prema 1. Korinčanima 14.3, to je kad govoriš namjesto Boga ili po nadahnuću, kad hrabriš, opominješ i tješiš ili izgrađuješ crkvu. Prema tome, znači, ako hoćeš da ti možeš imati duha koji vrije u tebe, da može on kroz tebe prenositi svoju istinu u sili ljudima, da možeš u njihovim umovima razrušiti satonske utvrde silom riječi Bože, što jest i njegova namjera, jer on hoće da mi imamo dvosjekli mač, onda je, znači, to jedna od stvari za kojima ti moraš stremiti. Ti moraš biti angažiran. To je samo jedan dar, jel' tako? Ima i drugih. Ako vidiš bližnje da su bolesni, hoćeš mu pomoći, a dođeš ispred njega i počneš plakati jer ne znaš kaj bi. Em si u strahu, misliš da nemaš vjere, da nemaš sile, sve ti nešto fali. Znači, nama treba ta dodatna unutarnja energija, prisustvo Krista, svjesnost i sila. O tome se radi. I kad smo mi svjesni potrebe za time da se to nudi, mi smo spremni primiti, jel' tako? Onda smo shvatili da nama ne treba visoko savršenstvo da možemo odmah primiti, da su uvijek svi primili. I onda smo shvatili kao treći korak, treće etape, da On to nama više želi dati nego mi želimo primiti. Kako je to moguće? Zato što On nama to daje prije nego je to nama došlo do pameti. Znači On je znao da to nama treba prije nego što smo mi doznali za to. I očito, s obzirom na njegovu mudrost, da On sigurno zna puno bolje zašto to nama sve skupa treba i koje su sve prilike u životu gdje će to nama trebati, jel' tako? Prema tome, s obzirom da je to dar i da je to već uručeni dar i da je to obećanje, meni to govori da On to nama želi rado dat. I onda smo kao zaključak jučer čitali Luku 11 13. stih. Ovo se razmišlja odakle krenut. Znači Luka 11, 11 do 13, gdje On kaže, ako mu dijete dođe i traži mu kruha prirodnom ocu, neće mu dati kamen. Ako dođe i traži mu ribu, neće mu dati zmiju. Ako dođe i traži mu jaje, neće mu dati škorpiona. I zaključuje, ako vi i ako zli prirodni roditelji na zdravlje znate svojoj djeci davati dobre darove, koliko više ili sigurnije će vaš Otac dat Duha Svetoga onima koji ga zaištu. I tu je gdje danas nastavljamo. Treća etapa je primanje, samo primanje, i nju dijelimo na dva koraka. Broj jedan, primanje po vjeri koji do sad, i broj dva, očitovanje ili izljev. Jer kako kaže Ivan 7.37-39, proročanstvo o primanju duha iz Ivanovog evanđelja, u posljednji veliki dan blagdana Isus stade i povika. Dvije točke. Ako je tko žedan. Znači logično da on ne govori o žeđi. To vam je jasno za prirodnom vodom. On govori ako vam duša žeđa, jel tako? Za onim što vam nudi, neka dođe k meni. Jer Krist je koji krsti u Duhu Svetome. To smo isto rekli na sva četiri evanđelja. U sva četiri evanđelja On kaže jasno i glasno da je On onaj koji krsti u Duhu Svetome. To je Matej 3.11, Luka 3.16, Marko 1.8.9 i Ivan 1.33. Znači Isus je u sva četiri evanđelja najavljen kao onaj koji krsti. Mi dolazimo k njemu i u njemu vidimo Oca. Jer Otac ili Očev Duh je ono što primamo po Kristu. To vam je jasno, jer po djelima 2.33 kad je tumačio Petar što se dogodilo na dan Pentekosta, onda je rekao da je Isus išao k Ocu i primio obećanog duha i da ga je sad izlio, i to je ono što mi vidimo i čujemo. Zato kaže, neka dođe k meni i neka pije, to jest neka primi. I kako pismo kaže, iz njegove će utrobe poteći potoci žive vode, Ivan 7.38. I sad zagrade, jer to Isus govorio za života na zemlji, ali duh još nije bio dostupan. Zašto? Jer Isus još nije bio proslavljen. Duh naime još ne bijaše došao, a to je proročanstvo onima koji trebaju primiti duha, ali nisu ga mogli primiti jer Isus još ne bijaše proslavljen. Isus je proslavljen kad je bio potpuno sjedinjen s Bogom Ocem i kad je skroz uzašao, takav na nebo sjedi na prijestolju slave i vlada nebom i zemljom. I Otac daje duha u punini preko Krista svoje crkve. To je plan. Prema tome, u tome se vidi da postoji dolazak, žudnja, primanje i izljev. I mi danas radimo najprije treću etapu. Kako mi primamo? Vrlo jednostavno, kao i svaki drugi dar milosti. Mi najprije čujemo po riječi koju nam je On objavio, koja je istina, koja ne laže, od strane njega koji je vjeran, ispuni svako obećanje. Mi čujemo da je On nama taj dar uručio, da je taj dar već tu prisutan, jer On ga je izlio, znači već je prisutan od dana pedesetnice, i da čeka na nas da primimo. I mi dolazimo žedne, ili ti ga dolazimo u žudnje za tim darom. Dolazimo kao djeca, ne kao robovi. Dolazimo odvažno pred prijestolje slave po Hebrejima 4.16. Otvaramo srce širom, stanemo pred Isusa Krista i vidimo Oca u njemu. To jest Otac se preko Krista izljeva prema nama. I mi znači kažemo vrlo jednostavno: Oče, hvala ti na daru Duha Svetoga. Ja sad primam Tvog duha u moje srce, u svoje punine. Ja sam sad ispunjen Duhom Svetim ili kršten u Duhu Svetom, i hvala Ti, Oče, na tome. Jer ako smo primile kao potvrdu toga da smo primile po principu kojega ovdje koristimo, što nije jedini princip jer ima i primanje molitvom, mi dajemo ispovijed. I u trenutku kad mi vjerujemo da smo primili, samo na osnovu njegove riječi, bez ikakvih vanjskih dokaza, bez ikakvih senzacija, bez ikakvih očitovanja, bez ikakvog pada u trans, bez ikakvog sjaja s neba, što se sve može dogoditi. Nemojte me krivo, sve sam naveo što se već događalo. Međutim, to nije ni razlog, ni način primanja. To su popratni učinci koji zavise o osjetljivosti duše, ali nisu bitni za čin primanja. Da li vam je ovo jasno? Mi primamo po vjeri, to znači bez ikakvog vanjskog ili osjetilnog dokaza, samo na osnovu onog što piše u Svetom pismu. I mi dolazimo svjesni da to postoji i da je za nas. Mi dolazimo svjesni da je taj dar uručen, kako kaže Kenneth Hagin. Ako ja tebi pružim Bibliju i kažem evo ti, a tebi treba Biblija, nema svrhe da ti padneš na pod i počneš cviliti, kukak i jao, ne znam da li sam dostojan, jao, hoću li ja to primiti, jao, kuku mene, nego jednostavno primiš. Koliko je teško primiti dar. Znači, mi dolazimo i rukom vjere, rukom našeg srca pružamo prema Kristu Isusu i kažemo prima. I jednom ako primaš, onda imaš. Ako imaš, kažem imam. I od tog momenta mi imamo. To je po jasnim uputama iz Svetog pisma, gdje se objašnjava zakon vjere, jel' tako? Već smo rekli, proširena verzija Hebreja 11.1 kaže da je vjera uvjerenost da nešto već jest prije nego se to očitovalo našim osjetima. Da li ovo razumijete? Znači, mi samo na osnovu naše vjere, ako nema vjere niš, samo na osnovu naše vjere u njegovu riječ, mi kažemo primam, imam i hvala te. I od tog momenta mi imamo. Jer kaže ovako, sad ću reći molitvu, ali to važi za cijeli princip. 1 Ivanova 5, 14-15 kaže ovako: ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega. Znači, mi dolazimo k Ocu koji je u Kristu Isusu vidljiv za nas u svoj punini, Emanuel, jel tako? To smo naučili. I dolazimo po dar koji je on nama već uručio. To već čeka, ne mora se čekat. Oni su čekali dan pedesetnice jer još nije bio Isus proslavljen. Otkad je Isus proslavljen, sjedinjen s Ocem, Duh je dostupan svima, naprimam hvala. I onda sad mi dolazimo odvažno pred njega. Zašto? Jer znamo da ćemo primiti milosti, milosrđe u pravo vrijeme. Koje je pravo vrijeme za primanje milosti, milosrđa? Pa kad dođeš primiti. Ok, ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega. Ako ga tražimo, bilo što što je u skladu s njegovom voljom. Ovdje mi primamo bilo što što je u skladu s njegovom voljom, a primili smo Duha Božjega, 1 Korinčanima 2.12, po kojem jasno vidimo ili znamo ono što nam je on besplatno dao. A ovdje je to dar Duha Svetoga, je li tako? Ok. I mi dolazimo, imamo potpuno pouzdanje na osnovu njegove riječi da ćemo primiti ono što on nama rado želi dati. Kako kaže drugi jedan veliki sluga, on kaže, ako ja hoću ono što on hoće, onda je to to. Nema nikakve prepreke. Nema prepreke. I ako znamo, znači ne mislimo, ne sumnjamo, ne možda, ne čuj, ne znam, nego ako znamo da nas on uslišava u svemu što ga ištemo, u skladu s njegovom voljom, u zagradama, ja dodajem jer je to kontekst, onda znamo, opet znamo, ne možda, ne ako, ne pretpostavka, ne čuj, ne ako me izvuku, znamo da već imamo ono što smo ga ištali. I ako znamo da imamo, onda moramo reći na glas, jer to je zakon vjere. Ako u srcu vjeruješ, moraš ustima ispovjedit i onda si ti to zapečatio. Kako je rekao jedan drugi veliki sluga Boži, baš sam pokazivao danas, znači, ovo je daska. Vjera opali čavel ovako, a ispovjed ga onako zakuca, da ne može van. Znači, ovo opali čavel, a ovo ga zakuca onako, znaš, da ne može van. Ako stvarno vjeruješ da si primio, moraš osloboditi vjeru. I to prije ikakvog očitovanja. Nemojte se veza za očitovanja. Ako ih bude, a bit će i kod nekih sigurno, ko što sam rekao, pa ih je bilo vezano za zloduh, jel tako? Nekima se vrtilo, neki su gorile, nekima se povraćalo, ima svega, neke je bolilo, svašta se događa. Isto tako će biti ovdje. Ovdje će biti svjetlosti, bit će topline, bit će žmaraca ili neće biti ništa. Nigdje ne piše, ako imate žmarce i komarce, ako vidite svjetla, ako vas se, znači, otvori nebo, onda ste primili. To nigdje ne piše. Ali ako se dogodi, super. Nemojte od tog raditi doktrinu. Ne čini vas to boljim ljudima, jel malo ovo jasno? Ne primamo putem senzacija. I zanemarite ih najbolje. Jer onda ako nema senzacija, kasnije u hodu s Kristom, mislit ćeš da nemaš. Onda se oni stalno vraćaju nazad na iskustvo. Aha, viš tu me malo češkalo. I sad ako me ne češka, ne mogu ništa napraviti bez češkanja. Jer oni misle da je u češkanju. No nije. Nego u vjeri u njegovo prisustvo, njegovu snagu koja nam je dostupna. Ako hodamo u vjeri. Isto tako Marko 11.24. On kaže jasno i glasno. Ponovo zakon vjere. Ja vam kažem, ako tražite ili molite bilo što, vjerujte da ste već primile, dok traje proces moljenja ili primanja, zarez i primit ćete. Mi moramo vjerovati da imamo samo na osnovu riječi koja kaže koliko više će Otac vaš nebeski, Luka 11.13, dat svog Duha Svetoga, kaže jedan prevod, to je novi arameska, saramejskog, takozvani strastveni prevod, puninu svog Svetog Duha onima koji ga zaištu. Znači, nema dvojbe. Nema nikakve dvojbe. Riječ o kojoj smo toliko govorili sve ove dane, koju smo toliko ispovijedali sve ove dane, koja je stijena na kojoj mi gradimo kuću, je tu i sada nas podrži. Ne naše senzacije, ne meni se čini, nego samo riječ. A on kaže, ako zatražimo, vjerujući, primamo. I tu je gotova prva etapa. Prvi korak treće etape. Znači, primamo po vjeri. Dolazimo, kao da dolazimo se spasiti. Isto. Samo bi sad trebalo biti još lakše, jer imamo više duha. Dolazimo po nešto što je on već skupo platio. Znači, plaćeno je. Sve što je na Kristu, na križu osigurano od strane Isusa Krista je već plaćeno. Već je naše. I mi dolazimo u zahvalnosti i dolazimo primit. I to ne dolazimo preklinjat, kumit, ko da smo neki koji su znači osuđeni, nego dolazimo radosni jer ćemo i njega razveseliti. Jer on to nama želi dati, jel tako? Ako neko istinski želi nekome dati poklon, pa meni je, ja jedva čekam vidjeti tu osobu da joj dam poklon, jel tako? Tako i on. Koliko nas je dugo čekao da nam to da? Da li vam je ovo jasno? Kad to napravimo, pismo kaže da postoje očitovanja ili izljev. To neki zovu potvrdom primanja. Ja sam uvjeren, iskustva pokazuju, mudrost pokazuje i objave pokazuju da on nas može krstiti bez ikakvih vanjskih očitovanja. No ona jesu biblijska. I stoga ćemo mi sad vidjeti koja su to očitovanja biblijska i mi imamo puno pravo njih očekivati odmah sad nakon primanja u vjeri ili nešto kasnije. Iz početka. Primanje ne ovisi o očitovanjima. Očitovanja ovise o primanju. Stoga pusti očitovanja dok primiš. A kad primiš, pusti očitovanja njemu, jer on djeluje kako on hoće. Ti samo budi u suradnji s njime. Ali očitovanja jesu prisutna i jesu biblijska i mi ćemo ih sad pogledati. Broj 1, Djela apostolska, drugo poglavlje, prva četiri stiha, ili ti ga prvi silazak duha, prvo krštenje u duhu, ono što je što se dogodilo na dan pedesetnice. Pa kaže ovako, kad je konačno došao dan pedesetnice, ili ti ga 50. dan od Isusovog uskrsnuća, 10. dan od njegovog uzašća i proslavljenja, Pentekost, svi su oni bili na jednom mjestu. Jel tako? I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, koji je ispunio svu kuću u kojoj su bili, i pokaže im se kao neki ognjeni plameni jezici, i siđe po jedan na svakoga od njih, i svi se ispuniše Duhom Svetim. Znači, prvo su se ispunili, jel tako? I počeše govoriti, to je izljev, u drugim jezicima, iako jezicima samo piše, drugim je dodano od strane prevoditelja za pomoć po putu, i počeše govoriti u jezicima kako im je duh davao riječ, ili kako ih je duh nagonio, ili kako ih je duh vodio. Prema tome, prvo su primili duha i onda se duh htio očitovat i oni su surađivali s duhom, o čemu je drugi korak treće etape. Očitovanje, kretnje duha, prepoznavanje kretnji duha, da možemo surađivati s njima. Druga situacija koju Petar opisuje i kaže da je bila ista kao prva, dogodila se ne sutradan, ne prek sutra, nego 10 godina nakon Pentekosta, a to je bilo u Kornelijevoj kući. Di je Petar propovjedao Isusa i di su oni, još dok su slušali te riječi, znači za njih iznenada, a i za Petra, doživjeli da je duh sišao na njih, mi smo objašnjavali juče da duh ne silazi, iako nekad bude vanjskih, znači, senzacija. Duh navire iznutra, iz njegove utrobe će poteći potoci života. Jer mi već imamo duha kad smo spašeni. On je već oslobođen u našoj duši i mi smo fokusirani ne na nebo i čekamo da nešto stigne, nego na unutrašnjost, gdje očekujemo da on navre prema van i da hoće, znači, izaći van prema drugima u preljevanju. I dok je Petar još govorio te riječi, 44. stih, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu, a vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga, jer čule su ih govoriti u drugim jezicima i veličati Boga. Znači, i u ovom slučaju je primanje ili ispunjenje duhom sebe dalo na van primijetit kao govorenje u jezicima i veličanje Boga. Na isti način kao što su prvi, znači učenici, ili ti ga prilikom primanja, kad su prvi učenici primili, a bili su okruženi sa mnogim narodnostima, njih oko 15, oni počeli govoriti o jezicima i o veličanstvenim dijelima Božjima, 2:11 dijela, i oni su ih čuli svak na svom jeziku. Znači, to je bilo ne samo za njih, nego i za druge, kao vanjski znak. Idemo sad na dijela 19. Ja vam čitam tri jasna mjesta gdje se vidi da postoji izljev. Onda ćemo se posvetiti s ova dva manje očita mjesta gdje se ne vidi toliko da je bio izljev. Znači, Pavle u 19. poglavlju dijela hodao gornjim krajevima, došao u Efez i tamo je sreo neke učenike koji nisu bili kršteni nego Ivanovim krštenjem i nisu nikad ne čule da postoji Duh Sveti, na što ih je Pavle pitao. Oni su rekli, znači, nismo ni znali da postoji Duh Sveti, na pitanje da li ste primili Duha Svetoga kad ste povjerovali. Nakon toga ih je Pavle poučio o Kristu, da je došao, primili su Krista Spasitelja, krstili se u vodi, i kad je Pavao položio na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih, te stanu govori drugim jezicima i prorokovat. Ovdje je, pored drugih jezika, prisutno i prorokovanje. Jer kako kaže Petar, kad je teološki obradio prvi silazak duha, kad su oni mislili da su ovi pijane, on je rekao, ne, nisu ovi pijane, tek je treća ura dana, nego to je ono. I onda je citirao proroka Joela, što je u mojom prevodu i inače prevodima Biblije, Joel 2. poglavlje, stihovi 28-31 ili 32, a u nekim hrvatskim prevodima je to treće poglavlje Joela, mislim prvih 5 stihova, čisto da znate. Ali u svakom slučaju Petar kaže, to je ono. I onda kaže, u posljednje dane, govori Bog, izliću duha na svako tijelo svoga duha i proricat će. Znači, jedan od znakova da je duh u vama oslobođen u većoj mjeri, vi ne možete stat govorit za Isusa Krista. Je li ovo jasno? To znači prorokovat u pravom smislu riječi. Prorokovat znači govorit buduće događaje, ali to je minorna. Glavno znači govorit namjesto Boga Oca, On kroz tebe, po svom duhu, tako da hrabriš, tješiš, opominješ i izgrađuješ crkvu. To je najvažnije. Jer on kaže, vruće čeznite za darovima duha, ali najviše da prorokujete. Jer to je najpotrebnije. Prema tome vidi se i kaže pismo, da su nam dovoljna dva ili tri svjedoka da ustanovimo bilo koju tvrdnju, prema jasnim riječima iz Mateja 18:16, ovdje imamo tri svjedoka. Znači, nema nikakve dvojbe i mi ćemo tražiti to. Nema dvojbe da oni koji su ispunjeni duhom mogu sa pravom očekivati biblijsku potvrdu tog iskustva, a to je da se duh iz njihove nutrine počne izljevati na van i da oni progovori u jezicima koji su nepoznati, o čemu ćemo sad, samo što nismo, da znamo se onda snaći u toj situaciji. Bilo da se to dogodi ovdje, bilo da se dogodi doma. Zato sam vam i dao dodatno iskustvo, gdje možete pročitati da je jedna od naših dragih duša, točnije Jelena iz Kutine, nakon što je primila na upravo spomenuti način po programu krštenje, tek nakon tjedan dana imala očitovanje. Ono što je bitno znati jest, da li ti vjeruješ ili ne, da si primio na osnovu njegove riječi. i da li stojiš za ispovjedi primio sam. Ako sam primio, možeš očekivati s punim pravom očitovanja. I kako budeš rastao u zrelosti u kršćanskom životu, možeš očekivati u sve većoj mjeri da će se duh očitovati kako on hoće za izgradnju crkve. Po 1. Korinčanima 12.4. To je njemu najvažnije, da te iskoristi kroz očitovanja za izgradnju crkve. Jer sve to čini jedan te isti duh, 11. stih, koji daje svima kako on hoće, ne kako ti hoćeš. A on će davati više tebe ako prepozna da te može iskoristiti. Da to ide po tvojoj zrelosti, predanosti, posvećenju i voljnosti da se podložiš njegovoj volji. Jer niko normalan, ja prvi, ne bi dao nekom djetetu nezrelom, divljom, neupućenom, zavedenom da doma, znači, ima napunjeni pištol jer će ubiti i kuću i svoju kuću i pasa i sve koji dođu. Tako i ovdje. Primijetio sam, i to kažu veliki ljudi vjere, da ljudi brkaju darove duha, kojima se govori kasnije, i potvrdu primanja krštenja, koje je očitovanje govorenja u jezicima. To nije ista stvar. Jer ljudi mogu primiti krštenje i mogu progovoriti u jezicima i da više nikad ne očituju nikakav dar, zato što ne rade na zrelosti duše i on ih ne može iskoristiti prema jasnim uputama koje on daje u 1. Korinčanima 13. poglavlje, počevši sa zadnjim stihom u 12. i 1. stihom u 14. I zato sam vam dao tu objavu, ona je za kasnije, četvrta etapa, kako rasti u iskustvu, kako živjeti, znači ljubav, kako biti u Kristu, u njegovoj stvari, i onda znači rast u zrelosti i očekiva, to je čeznu da se on očituje za osobnu izgradnju i za izgradnju drugih. Ok, znači, pismo jasno pokazuje da imamo tri svjedoka, jasno i glasno, da su se prilikom primanja krštenja i ispunjenja duhom, da se očitovao duh tako što su progovorili u jezicima dva puta, tri puta, a jedan put su dodatno i prorokovali. Onda imamo Pavlovo iskustvo iz dijela 19, iz dijela 9.17, gdje je Ananija došao kod njega. On je bio slijep 3 dana, ne zato što je bio bolestan, kako neki misle, nego zato što je vidio svjetlo svjetlio danjeg podnevnog sunca i to ga je zaslijepilo, slijepio od toga, pao, i 3 dana je čekao u Damasku da dođe učenik zvan Ananija, koji je vidio u viziji Isusa, i on mu je rekao da ide i položi ruke na njega, da progleda i da se napuni Duha Svetoga. Pavle se napunio Duha Svetoga, znači nema nikakve dvojbe da se napunio, jer pismo kaže jasno i glasno da se napunio. No, da li je Pavle imao, znači, i očitovanje? To ne znamo kad je imao očitovanje, ali znamo da ima, jer on kaže vrlo jasno i glasno, 1. Korinčanima 14.5, on kaže jasno i glasno, pazi, želio bi da svi govorite tuđim jezicima, broj 1, a 18. stih kaže ovako, ja hvala Bogu govorim tuđim jezicima više od vas sviju. Tuđim je dodano, nigdje u pismu nema tuđim, uvijek je samo jezicima. E sad, da li je Pavle odmah progovorio ili je progovorio kasnije, ne znamo, ali sasvim sigurno znamo da jest, da je imao taj dar i službu. Da li vam je ovo jasno? Iskustvo uči, ja sam to vidio, ja vam mogu objasniti zašto je to tako, da nije uvijek u praksi da je to znak krštenja. Ljudi nekad prime i imaju razna očitovanja, ali iz ovog ili onog razloga ili se ne snađu ili nisu upućeni ili zbog vođenja duha, znak primanja nije očitovanje u govorenju jezici. Ima drugih. Jedna od najvećih sluškinja Božji koji su postojali na zemlji, zvali su je Mother Ether ili Maria Woodward Ether, Beater, koja je imala takvu službu da je to je ono, kod nje su se očitovali svi darovi u svakom pogledu, na svaki mogući način. Ona bi držala ovako seminar, ljudi bi u cijeloj županiji imali očitovanja, padali na pod, imali vizije, obraćali se, okretali se Isusu, dolazili u hordama. To je ono čudo što se njoj događalo. Ona kad je primila krštenje, nakon što je tražila Isusa da je opskrbi za službu, nije progovorila u jezicima. Njoj se nebo otvorilo, vidjela je vatreno more, anđele svud oko nas, i primila je silu koja se ni makla od nje cijeli život. Ona je kasnije valjda progovorila, ne u tom trenutku. Nemojte raditi doktrinu od svega, shvatite da Duh Božji može sebe očitovati kako on hoće i kad on hoće. Ali je punopravno ili ti ga pravo valjano očekivati to očitovanje, mi ga hoćemo očekivati i govorit ćemo blagodatima tog iskustva. I znači znamo da i Pavle govori u jezicima i to kaže više nego svi oni u Korinskoj crkvi. I sad imamo još to jedno sporno mjesto koje uopće nije sporno, jer imamo prevladavajući dokaz da to jest očitovanje. Imamo Djela apostolska 8 i tamo imamo Filipa u Samariji. I onda imamo, znači, da su došli Petar i Ivan, su došli nakon što je Samarija primila riječ Božju, znači što su se spasili, na novo rodili, krstili u vode. Oni su došli položiti ruke na njih da prime krštenje u Duhu Svetome. I oni su položili ruke na njih i oni jesu primili. Sišao je Duh na njih i oni jesu primili. Jel tako? Vrlo, kaže jasno i glasno. Tad polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Da li je bilo očitovanje? Očito jest, jer Šimun vračar ne bi ponudio novac njima da mu daju dar, da na koga god on položi ruke da prime taj dar, da nije nešto vidio, jel tako? Znači ovako kaže, kad Šimun vidje da nije ništa na van bilo, ne bi mogao ništa vidjeti, jel tako? Znači on je nešto vidio što je njega nagnalo da ponudi novac da je on primi isti dar. Nadalje, njemu je Petar rekao, nema tebe, znači Petar mu odvrati 20. stih i 21. dijela 8. Petar mu odvrati, novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Božji novcima steći. Nema tebe dijela ni udjela u ovom logos. Oni to prevode stvari, ali je riječ logos. Svi znamo da je logos riječ. U ovoj stvari izgovora. Znači, očito je, po svim do sad spomenutim iskustvima, da on mora nešto vidjeti, da nije ništa drugo mogao vidjeti, nego kako kaže tamo u Djelima 2.33, da je Isus išao k Ocu, primio obećanog Duha, izlio ga, i to je ono što vidite i čujete. To je ono što vidite i čujete, jel tako? Jer oni su vidjeli i čuli, da ovi govori u drugim jezicima, u Djela 2 i mislili su da su se napili. Prema tome, ponavljam, mi kad primimo, primamo bez očitovanja, primamo po vjeri. Nakon što primimo, mi smo potpuno otvoreni. U smislu, u vjeri, očekujemo da će se iskustva koja Sveto pismo navodi ponoviti na nama, jer su to biblijske mustre. I mi moramo biti osjetljivi na kretnju duha. Što hoće reći, duh se hoće očitovati i mi moramo biti okrenuti na unutra i pratiti kretnju duha. Ne znam da li ste tamo, ono što ste čitali, niste morani na iskustvo. Jednu stvar treba možda reći, jer to vidim da ljude buni. Znači, duh se njoj dan prije probijao, ona je njoj izvirala na nos i na usta prije. Ali ona rekla, ne, sutra ću progovoriti na miru molite. Duh se hoće očitovati. Znači, ima nekoliko načina, i zato sam vam dao ovo. I svi se oni napuniše Duhom Svetim i počeše govoriti kako ih je Duh nadahnjivo govoriti. Ima nekoliko načina kako se Duh očituje. I mi trebamo to znati da možemo surađivati. Znači, prva stvar je da znamo da smo primili po vjeri. Druga stvar je da očekujemo u vjeri da se on hoće očitovati. Treća stvar je da znamo kako se očituje. I četvrta stvar, da surađujemo s njime. Jer čudo, nadprirodni dokaz vjere u Krista, koji se zove govorenje u jezicima, nije samo djelovanje Duha Božjega, nego je surađivanje između Duha Božjega i čovjeka. Jer oni počeše govoriti, ne Duh. Oni počeše govoriti, znači oni su govorili, ali ono što im je Duh davao zboriti, ili kako ih je Duh nadahnjivao, ili ono što im je Duh davao. Da li ovo razumijete? Znači, ako mi kad osjetimo nagonjenje Duha, budemo ko mutavi, držali usta zatvorena i ne reagiramo, ono pomazanje ili tiga kretnja Duha će se samo spustiti. Ispuhnut će. Mi moramo biti spremni, a to znači biti u vjeri. Čekat, sigurni da se on hoće očitovati. Da li ovo razumijete? Znači, način kako se očituje broj 1, on je sljedeći. On je sljedeći. Negdje iz dubine vašeg bića, ovo se meni dogodilo, ja se nisam snašao, ja vam mogu točno opisati iskustvo. Iz dubine vašeg bića, koda na ekranu sa onim screensaverom gdje slova dolaze iz dubine. To ste vidjeli, stare screensavere. Iz dubine onako idu slova ili ne, i onako se poveća. Iz dubine vašeg bića će početi navirati slova. Ako se to dogodi, To je znači kretnja duha. Na nama je da surađujemo tako što puštamo glas. Na našoj je strani voljna akcija davanja glasa u vjere u njegovo vođenje, a na njegovoj je strani da uzme zvuk i oblikuje ga u jezik koji nama nije poznat, inače bi bio poznati jezik. Vratit ćemo se na trik vezano za poznati i nepoznati. Drugi način kako se duh očituje, ima ih još više, ali drugi način jest da vi osjećate kako iz dubine vašeg bića navire toplina, počne nešto goriti u vama i kao da se penje, opet, ko da ćete povratiti, ali ne neugodno. To je duh koji se očituje i na vama je opet napraviti istu stvar, a to je dat mu glas. Vratit ćemo se sad na taj, to je bitna nijansa. Isto tako, imate da duh djeluje na one organe kojima se formira jezik. Jer prilikom izgovaranja dvije su akcije: voljno izbacivanje zraka na našoj strani i formiranje riječi putem usana, jezika i vilice. I on djeluje na usta, vilice, vilicu i jezik. I to ja znam opisati točno. Dogodi se sljedeće: ako vi kojim slučajem idete govoriti na materinjem jeziku ili ga slavite, što neki preporučaju, nakon što primimo, mi ga hoćemo slaviti. Jer ako si primio tako nešto krasno, onda ćemo mu zahvaliti, da bi se stavili u osjećaj ili stanje zahvalnosti. Jer to je osjećaj kad duh ima slobodan protok. Gledamo Isusa. I još dok ljudi počnu govoriti svojim riječima hvale i slavljenje, njima počne propadati vilica, počnu mucat. I to je znak da duh hoće da progovorite ne svojim jezikom po svoj pameti, nego da samo prepustite vođenje. To je odavde da govorite bez glave. Jer ako vi govorite poznate riječi, vaš um sudjeluje, a ovo je duh bez utjecaja glave, iz trbuha, tako reći, iz unutarnjeg bića, kroz usta, bez glave. Jer kaže 1. Korinčanima 14.2, onaj koji govori u jeziku ne govori ljudima, nego Bogu. Jer duhom govori, nitko ga ne razumije. I nitko ga ne razumije, to znači ni on. Jer duhom govori stvari tajanstvene. Isto tako u 1. Korinčanima 14.14 kaže: ako se u molitve služim tuđim jezikom, moj duh moli, ali moj um nema od toga koristi. Znači, on ne razumije što govori. I to je nadprirodni govor. Vi morate znati da se ovdje radi o nadprirodnoj stvari u kojoj naš prirodni um mora biti uklonjen jer smeta. To je stvar vjere srca i nagonjenja duha. Da li ovo razumijete? Ispočetka. Nakon što mi primimo u vjeri, potpuno sigurne da taj dar nama pripada, da mi dolazimo kocu i da nema šanse da ne primimo, i kažemo: prima, moje je, evo ga, imam. I kažemo na glas, jer to vjerujemo u srcu. Ako ne vjeruješ, neće raditi koji ništa drugo, je li tako? Ja sam primio dar Duha Svetoga, ja jesam kršten u Duhu Svetom i ispunjen u Duhu Svetom, i hvala ti Oče u Isusu Kristu što si me krstio u Duhu Svetome po svojoj riječi. Amen. To je to. Nema žmaraca, nema komaraca, nema svjetlosti, nema ničega. Čista vjera. Da li razumijete? E sad, s obzirom da znamo što pismo govori, koja je biblijska mustra, koja su biblijska iskustva i primjere, mi očekujemo u vjeri, ko što recimo pomolimo se za nekoga ko ima kičmu strganu, i logično je da on sad očekuje da mu kičma radi, i on sad napravi pokret kojeg nije mogao napraviti. Da li razumijete? Isto tako, mi smo u vjeri podložni vođenju duha. Svjesnost o čemu je prisutna, mi smo sebe stavili na raspolaganje, usta su otvorena, ne ono ko da ćeš progutat susjeda, nego nisu zatvorene, ne možeš govoriti zatvorenim ustima. Ti si u umu već isključio mogućnost govorenja u hrvatskom jeziku, i mi čekamo kretnju duha. Kad se duh počne očitovat, mi zanemarimo susjeda, Što će on reći? To je najveća prepreka koju ja još ne znam riješiti na seminarima. Riješit ću je po putu. Vi, znači, trebate zanemariti bližnjega. Fokusirani ste na kretnju duha. Što ima veze što on misli, kako on zvuči ako govori? Ili što ima veze ili netko govori? Ti moraš biti poslušan kretnji duha. I onda kreneš po nagonjenju duha na način da ti daš zvuk. Ako ste čitali svjedočanstvo, to vi dajete riječi, znači vi dajete slogove. Sve su riječi sastavljene od slogova. Recimo du, di, ca. To su tri sloga. Jel' tako? Du, di, ca. I sada ti samo kažeš du, du, ti si mu dao zvuk, ali je nerazumljivo. A on uzme i onda on formira nešto. Du, di, ca. I ti ne razumiješ ako ne znaš što je du, di, ca, ali to nešto znači. Na anđelskom jeziku jedna mogućnost, ili na jeziku negdje na zemlji kojega ti ne razumiješ, to je druga mogućnost. Jer jezik nije uvijek nerazumljiv onima koji slušaju, nerazumljiv je onom koji govori. Dok on ne moli pa mu se objasni, gdje mu se ne daje prijevod nego tumačenje. Prema tome, u tom slučaju mi smo spremni i čekamo očitovanje. Da li će se to dogoditi tu, znači ovisi o vama, ili doma opet ovisi o vama. Ja sam molio za jednu ženu u Zadru, u kafiću sam molio za nju. Molio sam se da se ispuni duhom. Tu se ništa nije dogodilo, ali u tri ujutro je probudilo iz dubine njezinog bića, katolkinja je počela navjerat i ona jedno sat vremena slavila Isusa, što se nikad prije ne dogodilo. Nije bio nepoznati jezik, ali je to bio sasvim izvjesno izljev duha, jer ona to prije nije radila i od tad neprestano slavi Isusa. Kaže, kad dođe on Duh Sveti, on će mene proslavljati. Sat vremena je navjerala iz njezine dubine i slavila Isusa. Da li razumijete? I od tad ja nju čujem, ona ne prestaje slaviti Isusa. Prema tome, hoće li se to dogoditi sad ili doma? Jednoj ženi u Kutini se dogodilo, ona je već njoj naviralo na seminaru, ali nije zbog ovog ili onog razloga, uglavnom je to da me susjed ne čuje, to vam je loš izgovor, ali čim je došla doma, išla u sobu i cijelu noć je navirala i govorila u jezicima. Znači, meni je bitno da vi shvatite dinamiku. Ako ste primili po vjeri, on je aktiviran i hoće se očitovati. Vi morate biti svjesni njegovog prisustva i osjetljivi na njegovo vođenje. Kad vođenje krene, na ovaj, mi smo spomenuli tri načina. Znači, bilo da se riječi počnu pojavljivati, vi ih doslovno vidite unutarnjim okom. Ko da izviru iz nutrine bića. Ja se nisam snašao. Evo, ne znam ko mi je sad rekao da je došao, da je sanjao, da je progovorio u jezicima. To se isto meni dogodilo. Nekad ljudi sanjaju, probude se ujutro i nađu sebe da govore u jezicima. Ili počne iz dubine vašeg bića navirat, ono, ko da, znaš, neko pumpa nešto, ono, pumpu ide. To je jedan način. Ili da počne zatezat vilicu kočite, jezik se neprirodno miče za tebe, to je znak. I na taj način ti on te nuka i ti sad moraš probiti barijeru u vjeri. Unatoč tvog prirodnog uma koji se protivi tome. Jer ti kad počneš govoriti riječi koje ne razumiješ, Satana ti odmah govori, pa čeka, prvo to ti govoriš, drugo to nema smisla. I ti ako slušaš njega, ovdje voz padne. Jer čim uđeš u sumnju i nevjeru, padne. Znači, mi trebamo dati duhu slobodu i krenuti zanemariti um. Jer kad molim u jezicima, moj um je besplodan. Da li ovo razumijete? Nisu poznate riječi, stoga nemoj očekivati da ćeš ih razumjeti. Jel razumijete? To je onda, znači, drugi korak treće etape. Dobro, vidim da ste pažljive. Ok, pitanje koje ćemo razrađivati u četvrtoj etapi, koja je korist toga? Jer ima i koriste toga. Jedna od njih je, kako kaže, tko moli u jezicima, 1. Korinčanima 14.4, on sebe izgrađuje. Rekao bi Kenneth Hagin, to je ko da si navijaš onako kako su stare igračke bile, pa ima onaj Feder. I onda navijaš i ne znaš gdje će se on osloboditi, ali kad se oslobodi... Ja moram reći da iz moje prakse što se tiče, ja čekam nagonjenje i dok govoriš u jezicima, ti imaš osjećaj, bar ja, jako rijetko imam osjećaj da je to nebeski jezik. Jako rijetko. Uglavnom imam osjećaj da je to prazna priča i da ničemu ne koristi. No, dogodilo se par puta da kad bi nakon toga došao u situaciju kontakta s ljudima, da bi se neko čudo dogodilo. Iscijeljenje trenutno ili neko čudo bi se dogodilo. I to ti mora skrenuti pažnju. Znači, tvom prirodnom umu se ne čini da je to normalno, ne čini se da je to nešto pametno, čini ti se glupo. Ali ako vjeruješ u to i vjeruješ da je On taj koji vodi i podložiš se vođenju, svjestan da nećeš primiti vraga ako si tražio Duha Božjega, tako kaže, je tamo gori o zmijama, škorpionima, jel tako? Koji od vas roditelja, ako ga sin zapita kruha, da će mu kamen, ako ga zapita ribu, da će mu zmiju, ako ga zapita jaje, da će mu škorpiona. Ako vi, ako zli, znate svoje djeci davati dobre darove, koliko li će više vaš Otac Nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga zaištu? Znači, ako ga zaištemo, to je to. Nemamo mi što sumnjati. Ali najvažnija stvar, o kojoj ćemo isto pričati u četvrtoj etapi, jest da vi to ne smijete raditi da bi se pokazali pred drugima, da bi se, znači, uzdignuli na drugima. To su vrata za krivog duha. Zato ja inzistiram, zbog zaštite ljudi, da se čeka vođenje. Jer duh zna kako koga najbolje iskoristiti. Ako on vidi da ste vi iskoristili, ne moraš se ti brinu hoćete on iskoristiti. Njemu treba aktivnih udova na zemlji, njemu treba radnika u vinogradu. Ne moraš se ti brinu hoće li to on iskoristiti. Ako si ti voljan, tebi je biti tu na mjestu i voljan, spreman. Da li ovo razumijete? To je to. Mi ćemo četvrtu etapu razraditi nakon primanja i koristi. Ovo što si me ti pitao, to je korist toga. Znači, to nije u ovi, kako se zove, sad u ovoj fazi. Prema tome, opet ću ponoviti. Mi dolazimo kao Kristovi, kao djeca Božja. Dolazimo k Ocu našemu, koji je u Kristu Isusu, u svoj punini prisutan vidljivo među nama, Emanuel. Dolazimo mu i gledamo ga u oči, svjesni koliko je napravio zbog nas i da nam je sprema sve dat što god je za naše dobro, a ovo je za naše dobro, i da je to on već uručio kao dar, i da je njegova želja da mi to primimo veća od naše da primimo. Znači, nema problema. Dolazimo u skladu s njegovom riječi koja ne može podbaciti i primamo na način da damo ispovjed vjere po Marku 11.23. Znači, ustima ispovjedamo ono što u srcu vjerujemo, a primamo srcem ili duhom, bez vanjskih očitovanja i bez vanjskih dokaza, i kažemo: Oče, evo me, ja primam, ja žudim. Možda bude ovako, nema veze, uopće nije bitno koje su riječi važne srce. Ja primam. I ako kažeš ja primam i vjeruješ da si primio, onda kažeš ja imam. Ako kažeš ja imam, onda znači da si već kršten i da si ispunjen. I ako si kršten i ispunjen, onda ćemo mu se zahvaliti, jel tako? Na neki naš način. Ne morate uopće vi mene pratiti. Znači, uopće je nebitno hoćete vi mene pratiti, hoćete vi pratiti moje riječi. Ako vas duh vodi lijevo, hoćete lijevo. Ako vas vodi desno, uopće nebitno. Samo nemojte raditi nered, jer onda to nije pravi duh. Znači, mislim, jednostavno kažeš mu hvala od srca, volim te, ono. Mislim, to je to. I onda ćemo nakon kraćeg zahvaljivanja, ili ga možemo malo i veličati zato što nas toliko ljubi da nam sve daje besplatno i zbog njegove vjernosti, jer uvijek potvrdi riječ, onda ćemo stat govoriti, misliti na hrvatskom. I onda molim tišinu. Znači, vi ako ima neko mobitel, neka ga isključi sad, jer stvarno ću zazvat vatru s neba ako zazvoni dok budemo molili. I ovi, jer vrag normalno će vas zvat točno kad molimo, ne? I ovi, i onda ćemo dati minuticu, dvije svima. Ja vas molim u svetoj tišini i očekivanju, gdje nemojte biti, zatvorite oči, nemojte biti koncentrirani na nikoga oko vas, svejedno. I ako vam dođe, znači ako primijetite kretnje duha, to uključuje i mene, onda počnite govoriti ili davati zvuk. Znači, nepoznati, ti ko malo dijete, ne znam jeste čitali svi Moranino svjedočanstvo, dajte slogove, zvukove. Najbolje ako budeš ko malo dijete, nevin, i potpunom povjerenjem mu se prepustiš i pusti glavu, srce. I onda dajte zvukove, ako vidite kretnju. I ako krenete slobodno, znači dajte si slobodu da duh može, znači, imati ono što on hoće. Nemojte se, znači, ustručavati. Nakon toga ćemo se opet zahvaliti, nakon nešto vremena, zavisno o situaciji, nećemo sad čekati pol sata, i onda ćemo se pozabaviti sa četvrtom etapom, ili ti ga što s time, što nakon toga, ili kako najbolje dalje s time, jel' tako? Tako da, to je to. Nebo, čekamo našu dragu gospođu. Znači, ja molim da budete u svjesnosti da mi ne dolazimo preklinjat, ne dolazimo kumet, mi dolazimo radosno, uvjerene da primamo. Jer on je rekao, primit ćeš ako tražiš ono što ti želim dati. Da li vam je to jasno? Samo još moram provjeriti, da li ima netko ko nije primio Krista kao gospodara, ko za sebe ne misli da je spašen? Jer ovo je za Kristove. Za one koji nisu primili Krista, za njih je druga molitva da prime Krista za spasitelja, izbavitelja, i da ga prime kao gospodara. Ako neko takav postoji, neka digne ruku, ja ću ga uvesti u molitvu kratko, da primi najprije Krista. I to je stvar srca. Jer on kaže u Ivanu 6.37, koga mi otac pošalje, tko dođe k meni, ja ga neću odbaciti. On rekao, kogo zazove moje ime i u srcu vjeruje da me Bog uskrisi od mrtvih, on će biti spašen ili sozo. Nema tu puno filozofije. Ako nema takvoga, prosljeđujemo sa jednostavnom ispovjedi vjere. Nakon toga ćemo opet, ponavljam. Nisi još ti primila, dobro. Nema problema. Evo, ja vas molim da svi budete u poštovanju. Vi koji ste primili, ne morate govoriti ili možete, ako hoćete. Ja ću te uvesti u kratku molitvu. Jesi ti čula evanđelje u životu, jesi čula? A zašto do sad nisi primila Krista? Koja, mislim, kako je, mislim, član neke zajednice ili koja je?
Pa nisam.
Nisi, dobro. Da, mislim, da li želiš, nemoj to napravi nasilje, da li ti želiš primiti Krista u život, u svoje srce? Da li ti si svjesna da to je izvjesna odluka koja te obavezuje na to da ćeš slijediti njegov primjer, da ćeš mu živjeti u vjernosti, jer ti njega primaš kao svog muža u život? Spremna onda? Dobro. Evo, da ćemo vrlo kratko, bitno je srce. Može? Vi budete pognute glave u poštovanju da je podržimo u molitvi. Ti, znači, ja govorim, ti govori nakon mene. Može? Ok. Voljeni Isuse. Govori na glas, onako, od srca zatvori oči. Znači, nemoj, uopće nemoj misliti na druge ljude. Otvori srce Isusu, gledamo u njega, primamo ga u život kao što bi osobu primila u stan. Voljeni Isuse.
Voljeni Isuse.
Ja ti dolazim.
Ja ti dolazim.
I otvaram srce svoje.
I otvaram srce.
I pozivam te da uđeš u moj život.
Pozivam te da uđeš u moj život.
Ja te priznajem kao svog gospodara.
Ja te priznajem kao svog gospodara.
I ja se u životu obavezujem.
I ja se u životu obavezujem.
Da ćeš ti biti moj primjer života.
Da ćeš ti biti moj primjer.
Da ću slijediti tvoju riječ.
Da ću slijediti tvoju riječ.
I da ću živjeti u zajedništvu s tobom.
I da ću živjeti u
zajedništvu. U poslušnosti. Sve dane mog života.
Ja
vjerujem,
ja vjerujem
u ono što pismo kaže,
u ono što pismo kaže,
u svezi tvoje žrtve na križu.
U svezi tvoje žrtve.
Ja vjerujem da si ti išao na križ.
Ja vjerujem da si ti išao na križ.
To je bio raspet. Bio raspet zbog mojih grijeha.
Zbog mojih grijeha.
Ja vjerujem da si ti umro na križu.
Ja vjerujem da si ti umro
zbog mojih grijeha.
Zbog mojih grijeha.
Ja vjerujem da si ti bio ukopan.
Ja vjerujem da si ti bio
u moju smrt.
U moju smrt.
I ja isto vjerujem.
Ja isto vjerujem.
Da si ti uskrsnuo.
Da si ti uskrsnuo.
I zajedno s tobom.
Zajedno.
I ja u novosti života.
I ja u novosti života.
I hvala ti Isuse na tome.
I hvala ti Isuse na tome.
Hvala ti što si me iskupio.
Hvala ti što si me iskupio.
Hvala ti što si me spasio.
Hvala ti što si me spasio.
Hvala ti što si me oslobodio.
Oslobodio.
Hvala ti što sam na novo rođena.
Hvala ti što sam na novo rođena.
Hvala ti što sam tvoje dijete.
Hvala ti što sam tvoje dijete.
Amen. To je to. Sad se držite ispovjede. Nemoj da se o tome da ti kaže nešto drugo. On ne traži veliku pamet nego srce. To je odluka volje. Dobro? Super. Spremni? Znači, sad dolazimo kao djeca našem ocu, koji je u Kristu prisutan među nama, pruža ruke sa velikim darom krštenja u duhu i primamo po vjeri I kad primimo, kažemo primili smo. I kad kažemo primili smo, onda imamo. Može? Ok, znači ja govorim, svi govorimo na glas. Oče voljeni, dolazim ti u Kristu Isusu, pred prijestolje slave, s pouzdanjem, jer znam da ću primit iz tvoje ruke milosni dar Duha Svetoga. Tvoja riječ kaže da Duh Sveti jest dar. I ja sad pružam ruke svog srca i uzimam taj dar iz tvoje ruke. Primam Duha Svetoga i dajem ispovjed svog srca. Ja jesam kršten u Duhu Svetome. Ja jesam ispunjen u Duhu Svetome. I hvala ti, Oče, u Isusu Kristu, na tvojoj vjernosti, što ti nećeš podbacit, ispuniti svoju riječ. Hvala ti na tvojoj ljubavi, kojom si me ljubio i tako obdario. Neka tebe sad i za vijeke vjekova bude sva slava, hvala i čast. Amen. Voljeni Oče, tvoja riječ kaže da su učenici i apostoli prilikom krštenja u Duhu Svetome, prilikom primanja dara Duha Svetoga, kad su se ispunili tvojim duhom, progovorili u jezicima, slavili te i veličali na nebeskom jeziku. Ja sad u potpunosti očekujem isto iskustvo. Ja sad očekujem po tvojoj riječi da ću isto tako, jer ne želim biti gori od njih. Ja želim sve što su oni dobili na način kako su oni dobili. Stoga ja očekujem istu potvrdu i da ću progovoriti u jezicima kako me tvoj duh bude nadahnjiva. Amen. Sad nema više hrvatskog, povucite se na unutra, otvorite usta blago, pratite kretnje duha, zanemarite susjede, opustite se i kad duh navodi, slobodno dajte glas. Dobro. S obzirom da nema vidnih očitovanja i da ne čekamo sad predugo, nastavljamo uz, znači, ponovljenu uputu, a to je sljedeće. Nakon što smo primili krštenje, ako smo ga primili iskreno u vjeri, mi ćemo primijetiti na razne načine njegovo nagonjenje ili ti ga prisustvo. Evo, baš kako sam neki dan dao jedno iskustvo od naših, kod jednog dečka iz Zadra, on je primijetio da mu je 10 puta percepcija pojačana. Odjedan put, on je, ono, ko da si ti ušao, stavio na oči izvjestan dalekozor, da li me razumijete. Na nama je da u toj svjesnosti i podložnosti tom duhu koji se očituje, duhu Kristovom u nama, da budemo spremni surađivati s njime. To je jedna od stvari koja vidim puno njih buni. Mi ne čekamo da on sve napravi. Mi živimo u svjesnosti da je on tu, živimo u svjesnosti da on hoće nas navoditi i živimo u svjesnosti da mi trebamo reagirati na njegovo vođenje u skladu sa riječi, očekujući rezultate. Puno njih se zezne jer misle da rezultati dolaze zbog osjećaja. Ne dolaze. Dolaze zbog vjere u njegovu riječ i suradnje s njime, to je sa njegovim djelovanjem u nama. Vrlo često, i to je bitno pravilo, on neće sebe očitovati dok mi ne krenemo djelovati u skladu s njegovom riječi. Recimo, ja ću vam to objasniti na lako razumljivom primjeru. I to ćemo demonstrirati sad isto. Znači, mi imamo kao vjernice 5 nadprirodnih znakova po kojima mi možemo biti sigurni da je Duh Sveti prisutan ili Duh Boži, jer on sebe očituje na način koji nije normalan. I on kaže ovako: mojim imenom izgonit će zloduhe, u moje ime polagat će ruke na bolesne, oni hoće ozdravljati. Ko će polagati ruke? Hoće možda duh polagati ruke? Ne, mi moramo položiti ruke. Ko će izgovoriti u ime Isusa Krista, ja ti zapovjedam da ideš? Mi. Ovo je izuzetno bitno, jer puno ljudi kiksa tu. Oni čekaju da duh sve napravi. Vi morate živjeti u svjesnosti, ko što smo govorili, da vi jeste spašeni Kristovi, da Duh Boži prebiva u vama. I ako ste doista iskreno primili ovo iskustvo u svjesnosti da se on hoće očitovati sve više i biti podložni tom očitovanju ili vođenju, uz normalno onu uputu o kojoj govori objava, a to je svjesno življenje u ljubavi po Kristovom primjeru. Jer najizvrsniji put, kako ga daju 1. Korinčani 12.31, je koji? Ljubav. I to ne bilo koja, nego božanska ljubav. Znači, mi aktivno stremimo za duhovnim darovima, tako da živimo ljubav koja još više aktivira i oslobađa duha Božjega u nama. I onda podložni njegovom vođenju, sjedite slovom, podložni njegovom vođenju, osjetljivi na njegovo vođenje, a u skladu s riječi djelujemo, sigurni da je on s nama, jer to je ono zajedništvo o kojem smo govorili kao svjesnost djeteta Božjega, da on hoće biti s nama i da hoće potvrditi svoju riječ. Da li razumijete? Ne možete očekivati da će se sila očitovati. To se dogodi rijetko da bude nadprirodno očitovanje prije nego vi djelujete, ali normalni je plan i program da mi prvo djelujemo, a onda on potvrdi. Da li razumijete? Znači, mi ako vidimo problem, mi moramo vjerovati da je duh u nama aktivan i da on želi u sili dotaknuti osobu koju nešto boli, i da onda mi imamo njega koji je tu i da hoće potvrditi riječ. I ako u vjeri to napravimo, primijetit ćemo da je sila sve veća, i kako budemo živjeli u poslušnosti riječi podložne duhu, očitovanja će biti sve veće. Je li to razumijete? Znači, mi ne čekamo pasivno da se nešto dogodi i onda vjerujemo, nego živimo u skladu s riječi koja kaže ovo su znaci koji hoće pratiti. I mi idemo aktivno po njegovom primjeru u skladu s njegovom riječi i djelujemo i očekujemo da on hoće potvrditi riječ, i to se hoće događati u sve većoj i većoj sile. Je li to razumijete? Evo, mene zanima Zlata, baš s obzirom da smo pričali. Reci mi vezano za taj artritis, boli li to išlo ili je još prisutno?
Još je prisutno, puno manje.
Dobro, hoćemo mi to sad demonstrirati. Ajde, ćeš izaći ovdje.
Kako?
Ajde, izađe, sad će to ići ove sekunde. Znači, artritis je zlodom. I sad mi trebamo vjerovat da u Isusu Kristu imamo vlas nad tim zloduhom i imamo vlas nad svakim tijelom. Meni je sad sistem dignut, ja bridim, ali to nema veze. Znači, ja moram vjerovat da imam vlas po Kristu koji je u mene nad stanjima koja uzrokuje zloduh u njezinom životu i on nju tlači u tijelo. Iza toga, znači, artritis je 100% zloduh. Jel te napadao sad? E, dobro, nema problema. Ode, daj mi ruku. Ode. Znači, nas dva ćemo to napraviti jer smo bračni par. I kaže, jedan će natjerati 1000 bijega, dvojica 10000. Uhvati je isto za ruku. Di te boli? Znači, sad te jače boli, jel tako? E, znači, zloduh se hoće očitovat prije nego ide. Znači, ti da ispovijed ovako. Ja jesam Kristova.
Ja
jesam otkupljena njegovom krvlju.
Ja jesam otkupljena njegovom krvlju.
Ja jesam izbavljena iz vlasti tame.
Ja jesam izbavljena iz vlasti tame.
Ja jesam iscijeljena njegovim ranama.
Ja jesam iscijeljena njegovim ranama.
On jest uzeo moje bolesti i bole.
On jest uzeo moje bolesti.
Prema tome ja više nemam artritis.
Prema tome ja više nemam artritis.
Ja više nemam bole.
Ja više nemam bole.
I ja sam u ime Isusa Krista.
Ja sam u ime Isusa Krista.
Iscijeljena.
Iscijeljena.
U ime Isusa Krista.
U ime Isusa Krista.
Silom njegovog imena.
Silom njegovog imena.
Ja se suprotstavljam zlom duhu artritisa.
Ja se suprotstavljam njegovom duhu
artritisa. Zlom duhu artritisa.
Zlom duhu artritisa.
U ime Isusa Krista.
U ime Isusa.
Ja te slamam moć.
U ime Isusa Krista ja te slamam moć.
Izgonim te.
Izgonim te.
I zabranjujem te da se više očituješ na bilo koji način.
Zabranjujem ti da se
više očituješ.
Više očituješ
na bilo koji način. U ime Isusa Krista.
U ime Isusa Krista.
Ja zapovijedam tijelo.
Ja zapovijedam tijelo.
Tijelo, poslušaj zapovijed.
Tijelo, poslušaj zapovijed.
Sav učinak zlog duha.
Sav učinak zlog
duha. Ja sad razvrgavam.
Ja sad razvrgavam.
I neutraliziram.
Neutraliziram.
U ime Isusa Krista.
U ime Isusa Krista.
I proglašavam sebe.
I proglašavam
oslobođeno.
Oslobođeno.
I iscijeljeno.
U ime
Isusa
Krista.
Amen.
Amen.
I hvala ti Isus.
Hvala ti
Isus. Ajmo sad mrdaj, radi što nisi. Jel te još boli?
Puno manje.
Ajde, slobodno sad miči što nisi mogla. Zahvalju Isusu. Znači, sa mnom zahvalnošću otjera. Slobodno se mrdaj, zahvaljuj. Kao da više nemaš bolesti. Vjeruj, to duh mora ići. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse, na tvojoj riječi, slobodno, ono što nisi mogla radi i onda ćeš moći sve više i više. Hvala ti Isuse, hvala ti Isuse, slobodno razmrdaj ruke, hvala ti Isuse, hvala ti, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse, jer ide bolje, mora ići, znači mora ići, hvala ti Isuse. Znači, tijelo hoće poslušati zapovjed, Krist jest prisutan i on hoće potvrditi riječ. Nema mu druge. Inače će svi misliti da je lažac. Slobodno, samo opušteno. Radi što nisi mogla, zahvalju. Bol mora ići.
Hvala
ti Isuse. Hvala ti Isuse. Znači, tebe to dobro bilo zahvatilo. Koliko godina?
Od 2005. sam baš liječio.
Hvala ti Isuse. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Ide? Hvala ti
Isus.
Hvala ti Isus. Hvala se razgiba. Hvala ti Isus. Znači, mi ne smijemo dvoj bit. To mora bit. Bez obzira na ono što tijelo još skroz ne reagira, to mora bit. Mi stojimo na riječi. Riječ ne može podbaciti. Znači, to mora biti i mi moramo nastupati u vjeri i prisutnosti njegovog, znači u njegovoj prisutnosti i u njegovoj sili. Hvala ti Isus.
Hvala
ti. To nisi mogla. Hvala ti Isus. Hvala ti. Hvala ti Isus. Znači, tijelo. Ja govorim, ti ne moraš govoriti. Tijelo, poslušaj zapovjed u ime Isusa Krista. Sve ono što je Satana napravio jest razvrgnuto imenom Isusovim i silom Duha Božjega. Ovo tijelo jest otkupljeno Kristovom krvljom I prema tome Satana nema prava na njega. I Kristov život se hoće očitovati u ovom tijelu, jer Krist jeste spasitelj tijela. I hvala ti Isuse. Jel ide? Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Znači, stalno u zahvalnosti sve dane svog života, jer Krist jest tvoj iscijelitelj, on te jest dotakao i ti jesi njegovo dijete. Ne daš se to, mrde, mora iskroz, nema. Ne da se tome da se radi na nijedan način, u nijednoj mjeri, nema prava, kako bi rekao Kevin, ja sam stavio nevidljivim znakom na moj grunt za Sotonu, Kristovo. Znači, nema prolaza, nema pristupa, mi moramo nastupati u toj sile. I kad budemo sve više živjeli u zajedništvu s Kristom, či objava je izvanredna, švicarska precizna mehanika. Svaka riječ je božanski nadahnuta i upućena tijelu Kristovom. Pratite upute. Ako hoćete rast u sili, to nije statično stanje, morate biti sutra bolji nego danas, a prek sutra bolji nego sutra. Hvala ti Isuse. Ide?
Hvala ti Isuse.
Neka tvoje presveto ime bude blagoslovljeno. Sad, gdje je žarište da stavim? Ja ti mrdaj, gdje se da je žarište? Tu, ti samo mrdaj, ok. Hvala ti Isuse. Najprije na tvoj bezgraničnoj ljubavi prema nama. Hvala ti na tvoje žrtve, na tvoje prolivenoj krvi, na svoj muci koju si podnio zbog nas. Tvoja riječ jest istina. Tvoja riječ se mora ispuniti. A ti si rekao, on je uzeo naše bolesti, ponio naše bole i fizičke slabosti, muke i patnje, i njegovim ranama jesmo iscijeljeni. Mi, Kriste, ovdje prisvajamo istinu. Ti jesi istina, ti stojiš za svoje riječi i mi očekujemo potpuno potvrdno, potpuno oslobađanje, potpuno ispunjenje tvoje riječi, tebe na slavu, ne zbog naših zasluga, ne zbog naše pameti, ne zbog naših nekih ovih veza i nekih naših preporuka, nego jedino na osnovu tvoje ljubavi i milosti. Neka ti bude hvala i slava i čast sad i u vijeke vjekova. Hvala ti Isuse. Boli, moraš ići, ja ti se suprotstavljam imenom Isusa Krista, moraš ići. Tijelo, poslušaj zapovjed, novi život svim dijelovima tijela koji su bili tlačeni od strane zloduha, u ime Isusa Krista, Kristu na slavu. I hvala ti Isus. Ide? Hvala ti Isus. 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 Reci, to su Rimljanima 8.11. Ako Duh Boži, mrdaj, prebiva u vama, prebiva u vama.
Ako Duh Boži prebiva u nama.
Sad ćemo reći prvunicu. Da. Duh Boži prebiva u mene.
Prebiva u mene.
Ok, idemo sad opet. On će
po svom duhu
koji prebiva u nama.
Koji prebiva u nama.
Sad u prvom licu. On će
po svom duhu
koji prebiva u mene.
Koji prebiva u mene.
Oživjeti tak božanski život
na
mom smrtnom tijelu. Sotona je došao ubit, ukrast i uništit, a Krist je došao da nam da život i da ga da u izobilju. Hvala ti Isus. Moraš se razgibavati. Hvala ti Isus. Činiš ono što nisi mogla u ime Isusa Krista. Hvala ti Isus.
Hvala
ti Isus. Hvala ti Isus.
Hvala ti
Isus. Hvala ti Isus. Eto ga, hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus.
Hvala ti. Znači, bez prestano mu se zahvaljivaš što je to već učinjeno i davat ispovjed da jesi iscijeljena, da nemaš artritis i ne primaš nikakve simptome, jer to je satonski trik, jer smo se sve dogovorili. I onda nastavi govoriti i zahvaljivati. To ćemo se zagrijati. Znači, nemamo što čekat da dođe sudnji dan, nego igramo, idemo u skladu s njegovom riječi. I što više vjerujemo u njegovu riječ i djelujemo u skladu s njegovom riječi, to će se njegova riječ više potvrditi. Jer ona radi ne kroz žmarce i komarce, nego radi kroz vjeru. Čak ni sila nema očitovanja dok nemamo vjere. Mi štopamo njegovu silu. Ona je sad, mi moramo živjeti u svjesnosti da ona jest prisutna u nama i da ona hoće eksplodirati, očitovati se ako mi oslobodimo s vjerom prolaz u vanjski svijet, u tijelo ili bilo što drugo. Josipe dragi, u kojem si ti filmu? Je li imaš vjeru u Isusa da će ti dati život da ustaneš u ime Isusa Krista? Dobro, u ime Isusa Krista. Ajmo. Izađi na malo. Vi budete sve u molitvi s nama. Znači, nema, pokreni se ovako, da budeš na, da možeš slobodno. Znači, nema nemoguće situacije. Svi pružite ruke vašeg srca k njemu. Ne morate uopće vjerovati. Nego pružite ruke u ljubavi. Mi tražimo da se Krist proslavi među nama. Mi tražimo da On potvrdi svoju riječ. Mi tražimo to njemu na slavu, ali za dobrobit Josipa. Jer nije pravo da ni jedno dijete kojima Krist rekao idete, ne može ići. Jel me razumijete? Jesi li, Josipe dragi, primio Krista u svog život kao gospodara?
Jesi,
ja znam da jesi tak izgledao. Je li ti njega primaš i u svoj život kao iscijelitelja? Je li ti vjeruješ da je on svojim ranama sve tvoje rane, sve tvoje muke, sve tvoje patnje, boli, ali fizičke slabosti već uzeo na sebe i ispatio? Je li vjeruješ onda stoga da si u njemu, njegovim ranama, ti već iscijeljen? Je li ti znaš da vjeru moraš staviti u polo? Znači, broj jedan, prvo reci, ja vjerujem,
svim srcem
da je Isus Krist
uzeo
na sebe,
na svoje tijelo.
Moje bolesti, ali prije svega moju fizičku slabost. I ako je Isus uzeo, onda ja više nema. I prema tome, ja jesam oslobođen od njega. I hvala ti Isuse na to. U ime Isusa Krista. Ustani i hodaj. Daj mi ruku. Hvala ti Isuse.
Hvala ti
Isuse.
Hvala ti
Isuse. Hvala ti Isuse. Tvoja riječ je istina. U tvojoj riječi ti osobno si među nama. I hvala ti Isuse. Neka novi život u ime Isusa Krista poteče Josipovim nogama. Neka se ono što je oštećeno obnovi, neka je ono abnormalno, neka se vrati u normalo po sili Duha Božjega. I hvala ti Isuse, hvala ti što je to učinjeno sad. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti. Neka tvoje ime bude slavljeno sad i za vijeke vjekova. Neka tvoje ime bude uzvišeno iznad svakog imena. Hvala ti na tvoj riječi, na tvoj bezgraničnoj ljubavi prema nama i na tvoj vjernosti. Hvala ti Isuse što si dotakao Josipa, što tvoja iscijeliteljska sila teče njegovim tijelom, što oživljava njegove udove, što novi život teče njegovim nogama, tebi na slavu. I hvala ti Isuse. Ne zbog naših zasluga, naše veličine, nego jedino zbog tvog presvetog imena i prevelike žrtve. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse, proslavi se među nama. Hvala ti Isuse. 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 Neka tvoje ime bude slavljeno hvaljena. Sad je za vijeke vjekova. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Neka novi život poteče njegovim nogama. Hvala ti Isuse. Što tvojim ranama jesam iscijeljen. Što tvoj život teče, novi život teče mojim nogama. Hvala ti što si me iscijelio. Hvala ti Isus.
Hvala ti
Isus. Hvala ti Isus.
Hvala ti.
Hvala ti Isus.
Hvala ti.
Hvala ti Isus.
Hvala ti.
Hvala ti
Isus.
Hvala ti
Isus.
Hvala ti Isus. Ako ga ti samo držiš, pusti ga, pa ćemo naći noge s druge strane. Je li osjećaš u nogama bilo kakve promjene? Hvala ti Isus. Hvala ti.
Hvala ti.
Bez ikakve panike. Znači, jel osjećaš u nogama ikakve promjene? Hvala ti Isus.
Hvala ti.
Hvala ti. Da tvojim noge blagoslovene sad i uvijek je kora. Hvala ti na tvoj vjernosti. Hvala ti na tvoj ljubav. Hvala ti Isus.
Hvala
ti
Isus.
Hvala ti Isus.
Hvala ti Isus.
U ime Isusa Hrista, ja se suprotstavljam duhu bolesti. Slavam ti moć, izgonim te u ime Isusa Hrista. Spriječavam bilo kakvo daljnje djelovanje, bilo kakav daljnji učinak na Josipa u ime Isusa Hrista. Razvrgavam u njegovom tijelu svaki štetni učinak, sotone, i u ime Isusa Hrista proglašavam novi život njegovim nogama u ime Isusa Hrista. Mišići, živci, tetive, ligamente, zapovjedam novi život u ime Isusa Hrista. I hvala ti Isuse što je to učinjeno sa vama.
Hvala ti
Isuse.
Hvala ti
Isuse.
Hvala
ti Isuse. Hvala ti
Isuse.
Hvala ti
Isuse.
Hvala ti Isuse. Hvala ti na tvoje žrtve, na tvojih pet brana. Samo zbog tvoje zasluge, zbog tvoje milosti, mi imamo pravo na dar iscijeljenja. Ti si onaj koji si čudesan, kome ništa nije nemoguće, i hvala ti na tome. Hvala ti što ti gledaš na naše grijehe, na nas milosti, obdaruješ. Hvala ti na tvoj ljubav. Hvala ti Isus.
Hvala
ti Isus. Hvala ti. Hvala ti Isus.
Hvala ti.
Hvala ti Isus. Je li osjećaš nešto? Ne, slobodno reci, ako ne osjećaš ništa, onda nema problema, vrati se tamo, očekuješ da se to počne očitovati. Bez ikakve sumnje, bez ikakve dvojbe, očekuj da će se to očitovati. I zahvaljuj što to već jest. Vidiš sebe sa nogama koje se miču, sa novim životom koji dolazi u njima, i gledaš u Isusa i zahvaljuj. Može? Zagre. Znači, kad dođemo do prepreke, kad dođemo do one situacije gdje se čini da ne prolazi, mi ne gledamo u situaciju, nego gledamo uvijek u njega. I ispovjedamo pobjedu, ispovjedamo riječ, jer unatoč tome što se trenutno nije očitovalo, to ne mijenja ništa na riječi Boga živoga koja ne može podbaciti. Ispovjedaj riječ da jest, i on neće podbaciti u svoju riječ. On je započeo isceljenje, ono započinje u duše, daj mu slobodan prolaz tako što ćeš u svojoj volji donijeti odluku vršiti njegovu volju, što ćeš svoj um obnoviti prema njegovoj riječi i što ćeš kroz svoja usta osloboditi vjeru svog srca. Bez obzira na sotonske napade od strane ljudi, bez obzira na osjećaj u tijelo, ti ispovjedaš pobjedu. I ja ti garantiram u ime Isusa Krista da on hoće potvrditi svoju riječ i da ćeš ti dobiti svoje zdravlje, i to ne bilo kako, nego u potpunosti. Njemu na slavu i hvala ti Isus.
Hvala.
Mi smo s vremenom. Dobro, znači to bi bilo otprilike to. Žao mi je što nemamo više vremena za više stvari pokazati. Ja vas svih pozivam, znači kao što sam rekao na seminaru, da uđete srcem u život sa Isusom Kristom, da vjerujete u njegovu riječ, da shvatite da se tiče vas osobno, da ne propustite nijedan dan, da mu date hvalu i slavu za sve što je napravio. I sasvim sigurno on hoće biti stalno s vama, blagosloviti vas obilato i vas i cijelu vašu obitelj, i hoćete vidjeti slavu Božju ako vjerujete, sasvim izvjesno. Ja pozivam svih, ne zato što se to tiče o meni, ja vas pozivam ko što bi pozvao nekoga koga vidim na cesti da mu želim pomoći. Ja vas pozivam da otvorite srce prema ovoj mudrosti koja je meni dana. Ja to moram reći zbog istine koju imam, ona je nadmoćna onome što ste do sad čuli. Ako si date truda i otvorite srce, ta istina će vas katapultirati u orbitu. Ona će vam otvoriti stvarnosti za koje niste ni sanjali da postoje. Promijenit će vam život u potpunosti. Jer istina to mora napraviti. Ona mora otkriti Oca na jednom novom svjetlu. Ona mora Kristov čin spasenja i milosti razotkriti na način da se duša potpuno zaljubi u njega. Ja vam to nudim. Stoga ne propustite ako, znači, imate glad srca, ako imate potrebu, ne propustite mogućnost daljnje suradnje. Ja nikome ništa ne namećem, to vas ništa ne košta. Bar ja sam poznat po tome da mi je draže biti sam, nasamo s Kristom nego s ljudima. Znači, ne morate se brinuti da ću ja ikoga na bilo koji način tlačiti, ali vam predlažem zbog vas da si date truda i upoznate ovu istinu koju ste u dijelićima vidjeli da izbija iz mene. Ja sam samo dio pustio i to obično ne pustim, ali sam bio navođen onog dana kad je bio križ. Eto, to je ono što vam imam za reći na kraju ovog seminara. U Kristu imamo stvarno, u svoj istini, svo moguće bogatstvo, i to je činjenično stanje. Razlika je samo u tome kako se objašnjava to što imamo, na koji način doći do toga ili primiti i uživati, jel tako? Ali bilo gdje da jeste, koja god da vam je nauka u glavi ili doktrina, držite se Krista Isusa, jer on jest prvi, on jest posljednji, on jest alfa i omega, on jest početak i kraj. Njemu morate doći prije ili poslije, jer kroz njega mi jedino možemo ući u očevu kuću i primiti svaki blagoslov. Ja vas sad u ime Isusa Krista svih blagoslivljam moćnim blagoslovom, i ja vam o svoj istine govorim da vi koji jeste primili Krista Isusa jeste djeca Božja, otkupljeni, da jeste na novorođeni, da Duh Božji prebiva u vama, da možete ići mirno u ovom svijetu u svjesnosti da ovaj svijet više vas ne može doticati u njegovoj snazi, i hodajte u pobjedi, dajte slavu njegovom imenu i donesite baklju evanđelja i drugim ljudima. U ime Isusa Krista. Amen.